Nacerá cada intre da terra, ligado ao tempo, gozándose na forma. Facerse historia o mineral do xeixo. A vida da obra trepadora, a sabia das rocas e do escorzo. Historia a raíz e a palabra. Historia o sonho xerminal do home. Copa do árbol, pino, roble, estacha. Cristalizar o prisma do que é humano ante os dedos vivos do barro. Nacer a cada intre da terra como unha chama viva nun insomnio e no cordo tronco deste mapa que ten pel do touro e a España. Nacer a cada intre da terra como Galicia nace ante as túas mãos, Luís, imensa, día a día, eterna e nai.